ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት መግሃስትን ቅትለትን ዘረፋ ንብረትን ዕንወትን ይወረዳሉ ዝብሉ ፀብፃባት ይስምዑ ኣለዉ። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ሓዊሱ ዓለምለኸ ትካላትን ነበርትን ሕቡራት ሃገራት ንኸፃርዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈቅድ ይፅውዕ ኣለዉ። ብዛዕባ ዝቐረበ ክስታት ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ዛጊድ ኣይተዓወተን። እንተኾነ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላዎም ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ንስድራ ግዳያት ሰበስልጣን ንመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ክልል ትግራይ ዝተዛረበውን ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማሪት ለቲሻ ባድርን ኣዘራሪቡ ከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ዝበሎን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ ኩናት እዩ ክብል ዝፀውዖን ግጭት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 6 መዓልታት ተቆፂሩ ኣሎ። ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታትን ካልኦት ዓለምለኸ ትካላትን ብሰንኪቲ ኩናት ልዕሊ 6,000 ሰባት ናብ ሱዳን ሃዲሞም በቲ ኩናት ድማ ኣሽሓት ከም ዝሞቱ ይግመት። ኣብ ትግራይ ብዘይካ መቐለን ዝተወሰኑ ከባቢታትን ኣብ መብዛሕትኤን ከተማታት ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ዝበሃል መራኸቢ ኣገባብ ተዓፅዩ ይርከብ። ይኹን እምበር ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ይርከቡ ብዘለዉ ሓበሬታታት ንሎሚ ኣባላት ስድርኦም ተቐቲሎሞም ኣብ ሓዘን ንዝርከቡ ገለ ሰባት ኣዘራሪብና ኣለና። ዘለኣለም ደበሶም ኣብርሃ ይበሃል። ኣብዚ ኣብ ቨርጂንያ ከባቢ ውድብሪጅ ኣብ ሓዘን ኣብ ዝተቐመጠሉ ኣዘራሪበ ኣለኹ። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝርከቡ ኣባላት ስድርኡ ከም ዝተቐተልዎ ይገልጽ።
ልብኻ ዝሰብር ሓዘን ኢና ዘለና። 4 ቤተሰብና ሲኢና ዘለና። ብሓንሳብ ኣቦይ ሓትናይ ምስ ወዳ ወዲ ሓትናይ ሰበይቱ ኣዲኣ እዚኣቶም 4 እዮም። ኣንቲ ሕዳር ሚካኤል ፀበል እናሰተዩ ከለዉ ነፂኦም ብኣሰቃቂ ዝኾነ ግፍዒ ቀቲሎሞም ማለት
እዩ። መን ይቐታልዮም? ስለምንታይ ቀቲሎሞም?
ቀተልቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት እዮም። ስታይ ምክንያት ክህልዎም ድኣ?
ናይ ኤርትራ ወታደራት ምዃኖም ብምንታይ ኣረጋጊፅኩም?
ዛላኣንበሳ ገይሮም ናብ ዓዲግራት መጀመርያ ዝመፁ ንሳቶም እዮም።
እንታይ ተዝግበር መሓሸ ምበልካ?
እዋ እንታይ ኣሎ መስለካ? ኩነታቱ ከም ትሪኦ ዘለካ እዩ። ኤሌክትሪክ የለን፣ ማይ የለን፣ መብራህቲ የለን። ኣነ ከም ዝመስለኒ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ከይወዓለ ከይሓደረ መፍትሒ ዝኾነ ሶሉሽን ክመፅእ ኣለዎ ኢለ እዩ ዝኣምን።
ኣቶ ዘለኣለም ኣዝየ መስግን ፅንዓት ይሃብኩም።
ኣሜን ኣሜን ገብረ። ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ መስግን።
ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ስድርኡ ኣብ ሓዘን ተቐሚጡ ዝረኸብክዎ ወዲ 25 ዓመት መንእሰይ ክፍለ ዮሃንስ ብርሃነ
ኣቦ ገጠናና ዕድሞም 95 ዓመት እዮ ዕድሞም። ነባርነቶም ወረዳ ሓውዜን ታያፍሮ ወይኒ ምሸት ቆራር ትበሃል እያ። ብዕለት 16 ኣብኡ ብነበሩ ሳዕብያ ወታደር እዮም ብጥኢት ተተወትሽዎም ክሞት ኮይኖም ከርደና ንመፅሓም ነገርና ና ጓሎም ሓሰር ኮምሪ ኣቃፂሎም ንምንታይ ተቃፂሎም ኢሎም ብምነጋሮም እዮም ክሞት ኮይሎም ማለት እዩ።
ሻዕብያ እዮም ቀተልቶም ኢልካ ከመይ ተፈሊጡ?
ትግርኛ ተነገርቲ እዮም ካብ ደለ ናዚኦም ስለልፍለጥ ብ እዮም ክፈልጥዎም ኮይኖም እዛ ቆሸት 6 ሰባት ሓምልሞቱ ነጊርና ኒአ ማለት እዩ።
ፅንዓት ይሃብ ንምሉእ ቤተሰብ
ሰብለት ሃብና።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዳኒሽ ሬፊጂ ካውንስል ኣብ ዝተብሃለ ናይ ዴንማርክ ስደተኛታት ወኪል በዓል ሙያ ሕጊ እዩ። ክብሮም ዓለማ ይበሃል። ቅድሚ ናብ ደቡብ ሱዳን ንስራሕ ምኻዱ ኣብ ሽረንዳ ስላሰ ጣብያ ባዶር ባዕተ ኣብ ዝተብሃለ ከባቢ ይነብር ነይሩ። እቲ ተፈፂሙ ዝበሎ ቅትለት ኣብ ሽረንዳ ስላሰ ብዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት ኣቢሉ ናብቲ ዝሰርሓሉ ተደዊሉ ብሓለፍቱ ከም ዝተገለፀሉ ይዛረብ። ይቕፅል ንሱ
ሕፂተይ ዛይድ ጎይተኛ ትበሃል ነራ ዝጥርዚ ንክንረአዩ ነሩ ተሓሳብ ማለት እዩ። ሓንሻ ዓመት ብፈረንጂ ንክንረአዩ ነሩ ተሓሳብ ኣነ ንዕረት ምስከድኩ ያው ንክንረአዩ ነሩ ተሓሳብ ናይ ኣምላኽ ጉዳይ ኮይኑ ግን በቲ ሽረን ዝተቋፀርዎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ ካብ ዘለቶም ካልኦት ብዙሕ ዝበሉ ሰባት ከም ዝተቆሰሉ እዩ ሓበሬታ በፅሕኒ ማለት እዩ።
ዛይድ ጎይቶኦም ዕድሜያ ክንደይ ነይሩ?
22 ነይሩ።
ኣማወታ ከመይ ከም ዝተባተለት ነገሮም ሓደ
ኣማውታ ከመይ እዩ ሽረ ክኣት ባህሎ ካብ ሰዓት 6 ናይ ሌት ክሳብ 12 ሰዓት ናይ ሌት ደብዳብ ከም ዝነበረ ካብኡ እቲ ደብዳብ ተወዲዩ ንጉ ክኣት ባሃለዉ ናብቲ ገጠር ዝሃድሚ ሰባት ብጥኢት ብቐጥታ ናብቲ ኩሶ ይቕፈሉ ከም ዝነበሩ እቲ ሓበሬታ ና ብበዓልቲ ግዜዮም ካብቶም ቪክቲማት ሓደ ምኳና ናብ ገጠርያ ትከሜራ ማጭማይ ዝበሃል ካብ ሽረ ወፂካ ቀጥታ ብጥኢት ተክሰን ከም ዝመት እዩ ዘለን ሓበሬታ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወታሃደራት እዮም ናብ ሽረ ኣትዮም ካብኡ ናይ ኢትዮጵያ ወታደር ቤት ዝቀተለ ቀይሕ ዲ ፀሊም ዲ ዝብል ግን ያው ዲቴል ሓበሬታ ኣድላይ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብና ዘበፅሓ ፀገሙኒ ያው እዚ ዓለም ነዘብፅሕና ዘሎ መከራ ነዘብፅሕና ዘሎ ፀገም ሕጊ ዝተኸፈለ ሪስፖንስ ክህብ እየ ትስሚት ዝደብር ማለት እዩ።
ክብሮም ዓለማ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ኣነ
عطو تخلق تعدسة أبكتم عديس أباي نبرو سرحتني منغستي فيدرال زخوانا نشتي حاوم أبدبوب تقراي ورادا راي عازبو وارقبا أبستبها لبوتا بعطوقات فيدرال أبكدمي السبات عصد تحادي حدار كلتشن عصد السلسطن عمد أمرت كم ساقات لي قلصو
إشارة ربيلو لو كتبها مغنزة أكثر وحيلة منغستي وارقبا أبستبها لبوتا أقنيمو طابا جاجة وريدوم أوتوماتيكالي قتيلهم هو العزق الشيء ذي ديو عمنا يمنقش مسرح وطلقه سرح وطلقه مش معنى هنا يبوليتكا فارتر كذني وغلعين سرعات في نصول يروم يوم ولدين نحواتين خيدهم وزرعبهم سرعات اللو كنتي من رجع قوم يقني يتراس بعد تدلون يقني أو ساعات سنجشت الغرب قتيلهم على تحسن تعبك عش عصر مونتا على تحسن تغفل عسكريني أو ما خلط القيام جسر يريو لمنهم يوم عسكرين على إسلام قلن ساعات تبقيروك لأن كسور تدرات المخانم سيلا وانتو تدر خفت خاليتا عليني ومنهم موتو شاوت قطول صوي عمدنيا وستوار قوان مع الوطا أو تعمل عما سيلا وشتو سيلو موتو وقول عيس بيغون يروم عدو تقشو من موقعهم أو تعم تنقال يروم زي ما سكبت كريم نايت غريب عنديرا لنهاتا تشار تغيرين وبمن صناحي مفتوم سرات مخلية مخينيات منهات حتى تنزي عندون عبيت والدي خيرتهم بخدت برات الدولة ويسن بردكيت مويت مغيرون وفرحي تغيرهم في حزن بوتا
ولا دلو إلها ودخل دي عامتي وقال ليا وددي ናይ ትግራይ ተስፋዓይ ብልጽግና ፓርቲ አቶ ነብይ ስሑል ሚካኤል ሐላፍ ቢሮ ሰራተኛን ማህበራዊ ጉዳይ አቶ አብርሃ ደስታ ከንቲባ ከተማ መቀለ አቶ አታክልተ ኃይለ ስላሴን አዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰመን እዚ ሜጀር ጀነራል በላይ ሲዩምን ወታደራት ኤርትራ አብ ትግራይ ከንዝርከቡ በመንግስታዊ ቴሌቪዥን ክልል ትግራይ አብ ስተፈነወ መደብ አረጋግጸማለው አቶ አብርሃ ደስታ ምዕራብ ሰሜን ምዕራብ ማእከልን ምብራቅን ትግራይ ሐፈሻ ዳርጋ ኩሉ ነገር ዝፈረሰሉን ዝተዘረፈሉን ኩነታት ይዘለይላም ወታደራት ኤርትራን ፍሉ ኃይል ምልሻታት አምሃራን አብዝርከቡልን ከባቢታት ሓገዝ ንምብጻሕ አይተኸአለን ኢላም ናይ ጎረቤት ሀገር ኤርትራ ዛአተው ወታደራት እንቅፋት ስለዝሆኑ ንሳቶም ዝወጽሉ መንገዲ ተዘራሪብና አይና ከምዘይወጹ ግን ሐበሬታ ለና ኢላም ቅድም ክብል ቪኦኤ አብዘካየዶ ቃለ ምልልስ ናይ ኤርትራ ወታደራት ናብ ትግራይ አይአቶውን ዝበለ አቶ ነብይ ስሑል ቴሌቪዥን ትግራይ አብዘካየዶ ቃለ ምልልስ ወታደራት ኤርትራ መህላውን በመርግጋጽ ንምንታይ ከምዛአተው ቅጽና አለው ይላው አዛዝ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ እዚ ሰሜን ሜጀር ጀነራል በላይ ሲዩም ቀንድ ተልእኮ ሰራዊት ምክልኻል መኽባርሉ አላውነት እንተነበረውን ንከይነ ኽብር መንጥሒስ ወዝብል ግን አገዳስ ይላው ለላውነት ዝሕልዝ ነበረ ሰራዊት አብድፋዕ እናሃለወ ተጨፍጭፉ ዘይንደልዮ ባዕዳዊ ሰራዊት አትዩ ንሕና ዲናእቲናዮ ንሕና ይንደልን ከምክልኻል ይስማዓና እዩ ሃገርና እዩ ይለዓሉ ዘለዉ ፀገማት ንፈልጦም ኢና ይቕንዝወና እውን እዩ ዶብ ዝሕሊ ዝነበረ ሰራዊት ኢዱ እናተኣሰረ ምስተቐስለ ድሕሪኡ መና ይእተው ኢሉ ክኽልክሎም ብባዕሉ እዩ ኣትዩ እዚ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ጀነራል በላይ ምስ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባን ብመንግስቲ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝተመሓላለፈ መደብን ብዛዕባ ዘይምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኮንስል ኤርትራ ስልክ ደዊልና ንኣቶ ኣማኑኤል ጆርጆ መልእኽቲ ገዲፍና መልሲ ኣይረኸብና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ንሕድሕድ በለካ ለክዐካ መልሲ ኣይንህብን ክብል መልሲ ነይሩ ኣብ ቀረባ እዋን ንተልእኮ መፅናዕቲ ናብ ሱዳን ተጓዒዘን ምስ ስደተኛታት ዝተራኸባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዳይረክተር ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ላቲሻ ባደር ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ካብ ትግራይ ስማዕ ዘሎ መግሃት ሰብኣዊ መሰላት ብሕቡራት መንግስታት ዝምራሕ ምርመራ ክካየድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክፈቅድ ፀዊዐን ኣለዋ
One of our main calls, which is for the Ethiopian government to allow UN to send in fact-finding teams into the Tigray region.
Ade nemengis Ethiopia no roboqen dimetsawata hibrat mengistat gujil ana dai haqqin abkil Tigray kil halawom. Ab Tigray inta kem stefetseme habareta weka tirakha zimilgat bebizhi ab tihtot tsir federal mengistin kal otwagat akalatin izellom. ስለዚህ ነጻ ዓለም ለኸ ተዋሳእቲ ባዕሎም ናብቲ ቦታ ኸይዶም ንዝተፈላለዩ ሰባታት ዘራሪቦም ቃለ ምስክርነት ክእክቡን ፈጸምቱ መን ምዃኖም ከጻርዩን ኣለዎም
ላቲሻ ባደር ብወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ኣለዉ ዝተባሃሉ ብዝምልከት ዝበፅሐን ሓበሬታ ሓዊሱ ኣብ ሱዳን ካብቶም ስደተኛታት ጭፍጨፋ ማይ ካድራ ሓዊሱ ዝሰምዖኦ ከካፍላና እየን መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን እውን ሓቲትና ኣብ ዘልፅል መደብ ክነቕርበልኩም ኢና ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ